Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
Iz dokumenata dana za ponedjeljak 20. aprila vašoj pažnji preporučujem ovo sedmični gaf, no prije toga priča o ljevici u regiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina se po opštim ocjenama u ekonomskom, socijalnom i svakom drugom pogledu nalazi u najvećoj krizi od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Mnogi prstom upiru u nacionalne, desničarske stranke, koje se na vlasti održavaju manipulacijom etničkim, odnosno vjerskim osjećanjima naroda. No pametni ljudi ukazuju i na krivicu ljevice koja koketira s nacionalizmom, izvlači korist za sebe, a time potpomaže rastu već ogromne cifre od preko pola miliona nezaposlenih. Priču u cjelini ima Mirsad Behram.
Profesor dr. Nerazuk Čurak sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu ukazuje na to šta se od ljevice u BiH zapravo proteklih godina očekivalo.
U historijskom smislu ljevica u Bosni i Hercegovini stanuje na progresivnoj strani historije. Ako se samo sjetimo drugog svjetskog rata, ako se sjetimo Zavnobiha, dakle, ako se sjetimo nekih vitalnih parametara naše zajedničke historije, onda je to ocjena koja zaslužuje u mome uvidu puni respekt.
Međutim, ono što imamo danas, tvrde brojni intelektualci, daleko je od onoga što je nominalna ljevica u BiH trebala učiniti. Upravo profesor Čurak podsjeća kakva je danas u Bosni i Hercegovini percepcija političkih stranaka, pa i ljevice.
Mi u stvari sami sebi damo sljedeći odgovor. Svi su isti. Znači, došli smo na jednu razinu političke reprezentacije u kojoj je veliki broj građana uvjeren da nema razlike.
Profesor dr. Enver Kazaz sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ističe da se od nacionalista ništa drugo nije ni moglo očekivati, osim podjela, krvi i rata. Ali od ljevice...
I umjesto da se ideološki razračunava sa nacionalizmom, ljevica nam potura Tito nostalgiju sa najgorim oblikom izbjegavanja ideološkog sukoba sa nacionalistima.
Šta se na kraju od ljevice dobilo, profesor Kazaz ukazuje.
Umjesto ideološke borbe, ona je počela da se bavi kadroviranjima. A to znači da smo mi sa gubitkom ljevice izgubili mogućnost rekonstrukcije multietničkog sadržaja Bosne i Hercegovine, zato su oni meni krivlji.
I ne samo to, historičar iz Splita Dragan Markovina smatra da se ljevica po definiciji bavi promjenom, a ne pristajanjem na postojeći sistem, pa kao primjer navodi Dejtonsko uređenje BiH.
Vi imate jednostavnu situaciju u kojoj takozvana ljevica igra na protivničkom terenu po pravilima igre koji sami nisu zadali i pokušava protivnika pobijediti na njegovom terenu s njegovim pravilima i s njegovim sucima. To je naprosto nemoguće. Ne možete participirati u izbornom sustavu Daytona i očekivati da ne bude nacionalistička država. Naprosto ga trebate ignorirati.
Primjer broj 2. Profesor Kazaz tvrdi da ljevica u BiH propušta i priliku da se obračuna sa nacionalistički organizovanim obrazovnim sistemom u BiH, za kojeg mnogi tvrde da samo generiše podjele i buduće sukobe.
Ljevica bi da ima imalo soli u glavi i da je zaista iskonska ljevica i da je zaista baštinik antifašističkih ideja u punom smislu riječi. Prvo što bi morala da uradi u Bosni i Hercegovini, to je ideološka dekontaminacija obrazovnog sistema.
Ljevica, tvrde intelektualci, i sama ima problema sa nacionalizmom. Oni navode primjer SNSD-a u Republici Srpskoj, ali i SDP-a u Federaciji BiH u kojem se mogu uočiti elementi bošnjačkog nacionalizma. Profesor dr. Nerzog Čurak.
Naravno da je ljevica danas u Bosni i Hercegovini opterećena nacionalizmom, da nema snage da se obračuna sa negativnim elementima svog povijesnog nasljeđa, da upada u zamku kohabitacije sa nacionalizmom i tako dalje, ali o tome treba javno govoriti.
Kako to izgleda u Hrvatskoj, opisuje historičar Dragan Markovina.
To je otprilike nešto što je Viktor Ivančić nazvao ukoliko ćemo dozama konzumirati nacionalizam. Pa je HDZ zato da ga se konzumira figurativno govoreći u čaši od litre, a SDP da ga stavimo u 3 decimale. Eto, to je otprilike razlika i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, otprilike kako to izgleda.
Govoreći na skupu u Mostaru u organizaciji Centra za kritičko mišljenje i ogranka njemačke Friedrich Ebert fondacije u BiH, Dragan Markovina je poručio i kako treba postaviti pitanje odgovornosti ljevice za sve ono što se još od 80-ih dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije.
Zašto se to desilo? I odakle to došlo? Pa i same partije. Nitko od, dobro, Alije Izetbegović nije bio, ali nitko od vodećih ljudi, i od Miloševića, i od Tuđmana, i od raznih ljudi koji su sudjelovali u ovom ludilu, nije došao van te partije, van te ljevice. To su sve ljudi iz sustava.
Profesor dr. Ivan Šarčević sa Franjevačke teologije u Sarajevu je još dodao.
Mi nemamo ni desnicu u desnicu, to su populističke stranke i ovako su profiteri, stranke su nacionalne ponajprije profiteri i žive na lešinarenju ove države Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U vremenu koje je preostalo, poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Građani Indije su zgroženi.
Odbornici Srpske napredne stranke povukli su predlog za smenu opštinskog rukovodstva.
Vrlo poražavajući nivo nesposobnosti naprednjaka u Inđiji.
Umjesto očekivane smene, preokret.
Skoro cijelu zemlju drže, jednu Inđiju nisu u stanju da preuzmu.
Predstavnik predlagača Vladimir Gak ovaj predlog za razrešenje predsjednika opštine.
Ja. Vladimir Gak, poznat po priči da dozvolu nema, a malo pa rentira automobile.
Zašto?
E, idemo odmah na stvar.
Napadnut je novinar Vladimir Ješić, brat bivšeg predsjednika opštine Gorana Ješića.
Dobro, ajde, pre rentakara da objasnimo. Neće naprednjaci tek tako presude i policija da napadnu. Nisu oni ti od kojih preti riziko, kom govori iz Cesida Đorđe Vuković.
To vas vodi pre ili kasnije u formiranje paravojnih organizacija ili paravojnih privatnih milicija.
To naravno ovde ne može da se desi, u ostalom u ovoj fazi je sve navodno, pa zaključujemo, ako je Ješić napadnut od naprednjaka, mora da je tako nešto i zaslužio.
Sve je počelo na putu za Andrevlje, deo Fruške gore, na kojem se nalazi hotel u vlasništvu pokrajinske vlade, u kojem je Čačić, kako navodi, planirao da večera sa prijateljem.
Miroslav Čačić, potpredsjednik opštine Beočin, u srcu mu Srpska napredna stranka, u pogledu proleće, u najavi prijatelj, oko njega Fruška gora lepota. Hotel se nazire.
On kaže da je ispred hotela zatekao prepreke i barikade.
E sad opet idemo korak unazad. Šta će tu barikada mnogo? Ekspert za prepreke na putu, najbolju naprednjaka Aleksandar Martinović, čim je dobio info, odmah je naslutio, proverio, izvor potvrdio i saopštio.
Juče su Bojan Pajtić, Goran Ješić i batinaši iz Demokratske stranke.
Znate kakvi su kad Martinoviću nije bilo sve jedno?
Bukvalno kidnapovali sve odbornike Demokratske stranke,
srpski Boko Haram.
I danas ih drže zatočene u hotelu, odnosno vili Andrevlje.
Odlično povezujete, to je onaj gde se namerio gospodin Čačić.
U pitanju je hotel koji je u vlasništvu autonomne pokrajine Vojvodine, a ne imovina Demokratske stranke.
Tu je kvaka, da je to DS-ov hotel, onda mogu da tu smeštaju kidnapovane koliko hoće, a u pokrajinsku imovinu da ih smeštaju, e, neće moći. Inače, od neočekivanog publiciteta činilo se da će Andrevlju naglo skočiti cena.
Hotel iza nas je mesto na kojem su, prema tvrdnjama naprednjaka, demokrate juče u, kako kažu, zatočeništvu držale 13 odbornika. Danas ovde nismo zatekli nikoga.
Znate, tržište ponekad sporo reaguje, strpite se, no vraćamo se u jedno od večeri dramatike. Gospodin Čačić, inače jedan neverovatno miran čovek, prilazi hotelu Andrevlje, iz njega priča on potom dopiru za pomaganje utamničenih demokrata. Razležu se jauci Fruškom gorom.
Neposredno pre mene je bio parkiran automobil beogradskih tablica iz kojih je izlazio Vladimir Ješić, novinar, brat.
Ne zna se šta je od tog dvoje gore.
Ja, još jedan čovek, ja sam prokomentarisao.
Puštajte sužnje.
Kako on može da uđe?
A to, sorry. Čačić se dakle pravio da ne čuje za pomaganja. Ko veli, vaši su pa im brate šta vam je volja, al gladan bio, a ne puštaju. E tu se pobuni. Kako može Ješić u Andrevlje, a on ne?
Na to je Vladimir Ješić se vratio. Ja kao suvozač sam imao otvoren prozor.
A Ješić mu reče, hoćeš sad i tebe da kidnapujemo. Pa se okrete.
Pitao je ovog dečka, ko sam ja, na to mu on rekao, zamenik predsjednika opštine, on je rekao kakav je on zamenik predsjednika opštine, on me ceo dan prati.
Prosto provocira na otmičarski instinkt.
I prišao i kroz prozor mi zadao 2-3 udarca rukom, a ovaj dečko me držao, dakle kragnu mi privukao i udario sam ju vrata automobila.
Ali tu na mestu sukoba Ješić je imao sasvim drugu perspektivu.
Napadnut je novinar Vladimir Ješić, brat bivšeg predsjednika opštine Gorana Ješića.
Dobro, to smo shvatili.
Automobil u kojem su se vozili napadači na Ješića navodno je iznajmio baš Vladimir Gak iz SNS-a.
O, dobrodošli, Vladimir Gak, nimalo beznačajni subjekt drame From Inđija, zabrinut za kidnapovane.
Ovo Inđija nikada do sada nije zabeležila.
Strašno, nego znate šta se još priča?
Automobil u kojem su se vozili napadači na Ješića navodno je iznajmio baš Vladimir Gak iz SNS-a.
Stanite, koleginice, ko je napao Ješića? Vi niste gledali Aleksandra Posljednjica, od svih napustio Šešelja i hvala premijeru što mi je oprostio Martinovića.
Niko nije pretukao Vladimira Ješića.
Komu je pretio? Koga je
Nikomu
napao?
Nije pretio. Vladimir Ješić je izmislio.
Pa je li novinar ili nije?
Da mu je neko pretio.
Kako ste tako sigurni?
Vladimir Ješić je danas odbio da ode na poligraf.
Tu uskoči demokrata Vasin.
Kako nije odbio, jedan zaposlen, nego traži da sa advokatom.
Gospodine Vasin, pre nego što se ponovo posvetimo gospodinu Gaku.
Zabranili svojim odbornicima da dođu danas na
skupštinu. Naši odbornici danas bili na skupštini. Naši, vi ste zamenili teze. Naši su odbornici danas bili
u hotelu Andrevlje, istom onom gde gospodin Čačić naleteo na gospodina Ješića, a onda su naišla i kola pred očima otamnovanja obledelih desovaca, ali ne bilo koji automobil.
Automobil u kojem su se vozili napadači na Ješića navodno je iznajmio baš Vladimir Gak iz SNS-a.
Tu je dozvolu nema, a drži indijski rekord u uzimanju rentakara.
Ona ta pitanja nije želeo da odgovara.
Zbog čega ste iznajmili automobila?
Ne,
ja bih njima rekao marš iz Indije, a kad bi oni napisali da sam bio neljubazan, onda bi njih na poligraf. E, baš tako. Ako odbiju...
Od 5 odbornika koji se pominju, 2 je završilo u Sremskoj Kamenici u bolnici juče.
Među njima srećom jednog nema, a značajniji od pomenutog rentakar rekordera.
Predsjednik te opštine, Petar Filipović, rekao je da Dragoljub Trifunović, čiji je nadimak Charlie, u ime SNS pokušava da sruši vlast u Indiji, koju sada čine 23 odbornika. Demokratske stranke i SPS.
Kako bi nadimak?
Charlie.
E, od njega nema ni glasa. A kako bi predsjednik opštine?
Petar Filipović.
E, on. Neće dugo.
Inđija nije San Pedro, u Hondurasu.
Biće, biće.
Da se na kriminalne načine, pod pretnjama i ucenama, smenjuje vlast.
Kažem, biće.
Da se izvrše najveći mogući pritisci koji nisu zabeleženi još od perioda 90.
Kako preterujete? To je u prošlosti ostalo. Novi ljudi su sada na sceni, a ni pritisci više nisu isti.
Koliki je pritisak bio na njih i pritiska tih ljudi koji su ih pritiskali?
A ko ste vi? Ja više ne mogu se snađima i nebitno. Reč dve o pritisku.
Dvoje ljudi završilo u Sremskoj Kamenici, u bolnici, u predinfarktnom stanju.
Ok, to, nego koje vlasti u toj Sremskoj Kamenici? Jel treba da intervenišete? Ma dajte, rekli smo o pritisku.
Usled tih pritisaka, pretnji, dvoje odbornika završili su na institutu u Sremskoj Kamenici.
Migulji se ta Sremska Kamenica, pre ili kasnije mora da se uzme.
Ali ono što najviše šokira.
Ima još nešto?
Kada je vlasnik rentakara priveden u policiju, gde sam i ja bio.
Izvinite, a vi ste?
Novinar, brat.
O, malo da nam promaknete. Hoćemo na poligraf, a? Sadno je više to rentakaru, ali ajde.
On je rekao otvoreno što je ušlo u zapisnik policijski.
Na vozača misli.
Da je automobile koje su batinaši i vodili, koji su pretili ljudima po Inđiji već 6 dana, pre 6 dana iznajmio ni manje ni više nego prvom čovjeku SNS-a u Inđiji, Vladimiru Gaku.
I tako hteli ne hteli, odgovor fali.
Da li ste iznajmili rentakara?
Nego, otkud toliko nagomilana agresija u opštinama? Gde su to videli? Garant se nije razlilo sa vrha vlasti.
Kukavice, kukavice, pije kukavice, kukavice.
Nemojte, molim vas, to su samo primjeri verbalne agresije.
Danas odgovaram ja na pitanja.
I niko više.
Predlog broj 2.
Zamenik kosovskog premijera Hašim Tači potvrdio je da 24. aprila namerava da dođe u Beograd baš na svoj rođendan.
Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
Sva omladina iz nevladinog omladinskog odbora za informisanje. Ima da izađe Dalna Jarinje, Dalna Brnjak. E, baš dugo ova imena nismo pominjali, a najverovatnije na Merdare da dočeka premijera, pa šefa diplomatije, pa ako se posveći predsjednika Kosova, da rođendan proslavi sa starim prijateljem. Prijateljem, kažem.
Ne možete da ima potrebe da kažem da će to razgovoriti.
Dobro ste čuli. a Lutišo Glas, šef diplomatije Srbije, pa posle svih, a u susret još jednom briselskom dijalogu izgovara. Ne verujem da ima potrebe da Hašim Tači dolazi u Beograd. Drugu pesmu ovde trebamo. U sljedećem gapu, možda i izvestivo. Ko zna da li si ikad bio? Stiže Tači na Merdare. Spreman ako trebaju srpski aps, svakako ne bi bio prvi Albanac kog je to zadesilo. Od rane zore s druge strane, čeka da račune naplati doktor Nebojša Stefanović. Gleda pa se misli šta mi uradi Dačiću s kim potpisa Brisel Agreement. Ma i tebe ću da uhapsim. Zamisli se potom, ako se dobro sjećam i premijer je sreo Tačija. No misli brzo preusmeri Stefanović Nebojša.
Ukoliko se pojavi u Beogradu, ministarstvo unutrašnjih poslova će postupati po zakonu i prijaviće ga pravo.
Pa sa njim i sve saučesnike što su se usudili da Tačija kao relevantnog u obzir uzimaju. Ako dođe Mogherini, ni nju neće da poštedi i ona se rukovala, ali najveći uspjeh bi bio ukoliko bi se nekako mogli dokopati baronice Ashton. Ta je Tačija u srpskom diskursu legitimisala, ta ga je učinila potpisnikom, a garanta stoji iza ove, kako drugčije reći nego provokacije. Ja znate ko stoji iza organizacije skupa u Beogradu?
U tome im pomaže Velika Britanija.
E, baronice, baronice, nije doktor od juče. U svakom slučaju, po prvom scenariju, čim Merdare pređe, Tači ide u zabelu, a ima i drugi scenario.
Televizija Top Channel tvrdi da su neke evropske zemlje preuzele na sebe obavezu da mu organizuju putovanje helikopterom iz Prištine, kako bi se izbjegli eventualni incidenti.
Uleće helikopter sa Kosova u vazdušni prostor Srbije sa dragocenim tovarom. Istog časa diže se za svaku eventualnost nadaleko čuvena i po pripremljenosti poznata srpska avijacija.
Letelica u kojoj su osim Nikolića bili i njegovi savjetnici, nalazila se na visini od 10.000 metara i propadala je jedno vreme oko 2 km.
Dobro, neće sad predsjednički avion presretati Tačijev helikopter. Uleću MIG-ovi, sveže nabavljeni.
Mi-17 ili ovaj moderni 171, dakle...
Prate helikopter do Beograda, helikopter se spušta na krov... gde bi mogao? Eto, na primjer, na VMA. Izlazi Tači. Vetareli se mu kosu mrsi, pritrčava mu Dačić. Za pomaganje nadvisuje buku mašine. Čoveče, zar te nisam upozorio?
Ne možete da ima potrebe da Hašim Tači dolazi u Beograd.
Tu utrčava doktor Stefanović, poznat po tome što voli da je na licu mesta, odgurne Dačića, vadi iz džepa lisice, potezom unje okreće leđa na stranu, Tačiju. Hvata ga za lakat, provodi kroz cijeli VMA, pacijenti i bolničko osoblje gledaju i dive se, aplauz se čuje čak ponegde, jedan pritrči i pljune uhapšenog u lice, a dok se do prizemlja probijaju, u Vladović stiže telegram od Mogherini u kome stoji svaka čast da sam znala kakav je nikad mu ruku pružila ne bi. U tom eto ih na izlazu, ministar ga vodi do kola, dlanom u glavu štiti od nepoželjnih povreda pri sedanju, ubacuju ga u auto i ode Tači opet u zabelu. Scenario različit, završnica uvijek ista. E, baš da vidimo. Strpite se do petka.
Predlog broj 3.
Usko se skoncentrisao, duboko udahnuo, zastao, pa zatim.
Izveštaj je nazvao političkim pamfletom.
Poslanik naprednjaka Vladimir Đukanović o razračunavanju sa raspuštenom silom kontrolnog tela zvanog zaštitnik građana. Saše
Jankovića,
koga
poziva da podnese ostavku, izađe na izbore i bavi se politikom.
Pri tome, ono što je najfascinantnije, poslanik Đukanović sam se osmeli i udario na zaštitničku figuru.
Ja govorim ovo lično ime, znači da se ne shvati da slučajno nešto vezano za samu Srpsku naprednu stranku.
Iako vam se čini da niste najbolje razumeli.
Znači, lično govorim u svoje ime, ja ovo ako ikada dođe na dnevni red neću podržati.
Ja Đukanović Vladimir, ja naprednjak, ja poslanik, ja kao što sam na svoju ruku išao na istok Ukrajine da posetim Počuču, pardon, da posmatram izbore, tako ću glasati protiv Janković Saše. I to znate zašto, sve da mu oprosti, ali...
Čak imamo situaciju, se vi stavljate u jednu nevjerojatnu staru službu jedne nevladine organizacije.
Dobro ste čuli.
U jednu nevjerojatnu staru službu jedne nevladine organizacije.
Ko da ne znate da se te NGO preziru prosto tako, same po sebi, kao što se naprednjaci vole, tako se NGO mrzi. A Janković je njemu, citat...
Jedina moja politika je kontrola organa vlasti i zaštita prava građana.
Tu poslaniku bi onako pomalo žao, pa reče...
Ovo se zaista vam onako prijateljski kažem.
Primača mu stolicu, ruku preko ramena, pa blizu uha.
Mnogo je bolje zaista podnesete ostavku i da se bavite politikom.
Evo, kod nas uvijek ima mesta.
Da izađete fino na izbore i ovo što ste sve ovdje napisali da kandidujete.
Znate, zaštitniče, kad je to pod našom SNS oznakom, sve prolazi. Ne biste verovali, narod podržava košaša.
I da vidimo da li će vam građani dati povjerenje. Ovako ovo nema smisla.
Ma nemate šanse, tako naivni, a plus sami bez podrške letit ćete, niko vam neće reći hvala. Pogledajte mene, pričam što hoću, idem da hoću. I ništa. Kako kako? Pa naprednjaci mi leđa čuvaju. Sve to ispriča Đukanović i...
Pazite, kad ovako napišete rečenicu, a ne date ovdje nigde primjer.
Odmače se od Jankovića, nastavi analizu njegovog izveštaja o stanju ljudskih prava, i tu se saplete.
Izvinite, kako to da podrže? Znači da ovde u Srbiji ovo će neko stranaca možda pročitati.
A stvarno kad ih čovjek ovako sluša zvuče, ko da baš ništa ne čitaju. Nastavlja Đukanović i sad se saplete.
Šta će da pomisle o našoj zemlji? Da ovde postoji tortura, da se ovde iznuđuju iskazi, da ovde tuku ljude, mlate, ne znam šta rade, a nigde ne postoji ni jedan, evo, bar nisam video ovde, a pročito sam izveštaj inače ceo, nisam video da ste za tako nešto naveli primjer.
Đukanović, gledate li vi televiziju? Mislim ono popodne kada su brat i brat premijera i gradonačelnika šetali, a još se neko šetao, ne mislimo na paradu, no na žandarme i poneka kobra, jeste sigurni?
Šta će da pomisle o našoj zemlji? Da ovde postoji tortura, da se ovde iznuđuju iskazi, da ovde tuku ljude, mlate, ne zna šta rade?
Predlog broj 4.
Kakvo razočaranje.
In the Serbian capital Belgrade, pensioners protested.
Pa zar, kako jednom reče, najzdraviji segment srpskog društva.
Više od 1000 penzionera okupljenih u Beogradu zbog izigranog obećanja nadležnih da im penzije neće biti smanjivane.
Šta vam je, građanke i građani trećeg doba, kriza je, zar niste navikli, drugo doba vam je u krizi prošlo, sad novi vetrovi duvaju, strpite se, ima vremena.
Zbog protivustavnog zakona kojim je vlada Srbije, predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem...
Čekajte, da li je ovo moguće?
Predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem...
Konačno shvatam, ne priča premijer bez veze. Tu se skoncentrisao dobar deo onih što stalno kritikuju i osporavaju, kojima je mržnja životni smisao.
Radim moleraj, radim fasade, u ovim godinama radim sve što mi se ponudi.
Umesto da trpite, vi se žalite toliko i sve glasnije da bi mogao neko da prenese i posle svašta da priča o vlasti koja se dokazala i pred MMF-om, i pred Svetskom bankom, i pred Fiskalnim savetom, a vama nije dobra.
Kako živi? Pa ja imam 64 godine za neki dan.
Gospodine, u čemu je vaša tajna?
Idem u berbu malina.
Da biste preživali?
Da bih nekako nadomestio ovaj budžet.
Sreća, pa je premijer krajem februara posjetio jedan penzionerski dom, u čemu smo vas izvestili, i tad se uverio koliko im ništa ne fali. Pa od tad u vokabularu uvode metaforu koja podosta odudara od pregalačkog smera koji je generalno zauzeo.
Samo da vas pitam, vi ste inače dobro?
Yes. Starački.
No naravno, ovo je na kvarno snimljeno u toku navodnog razgovora sa saradnikom hrvatskog premijera Milanovića, a zapravo sa hrvatskim komičarem koji je na vezu iznenađujuće lako dobio Vučića. Smešno? Možda. No, vratimo se na Bežanijsku kosu kada je shvatio da im ništa ne fali.
Više on se čak i delova ishrane, jer meso je jako skupo, uopšte je sve skupo.
Gospođo, garant imate preteran apetit i nismo na vas mislili. Premijer se dakle krajem februara lično uverio potpuno suprotno.
Premijer i ministar za rad Aleksandar Vulin obišli su gerontološki centar Beograd, dom Bežanijska kosa.
Došao sam ovde da vam kažem da ću da se borim za vas.
Kao pravi domaćini, penzioneri doma Bežanijska kosa svom gostu ručili su i pogaču.
Imalo da se umesi, a šta je sad ovo?
Poruke su više od 1000 penzionera okupljenih u Beogradu zbog izigranog obećanja nadležnih da im penzije neće biti smanjivane.
Ko je uopšte takvo obećanje dao?
Glavom i bradom premijer Aleksandar Vučić, koji je decidno tvrdio da se penzije neće dirati.
Da možda nije bila predizborna kampanja?
A posle svega nekoliko meseci...
Došao sam ovde da vam kažem da ću da se borim za vas.
Bile su umanjene za 10%.
Prvo, zaista ste naivni. Drugo, šta je to 10%? Treće, kako rekao ste?
Poruke su više od 1000 penzionera.
Baš da ih čujem.
Poštujte ustav i zakon.
Kako to mislite?
Život prođe, penzija ne dođe.
Kako vreme leti?
Lažove i lopove u zatvor.
E, ovo je previše.
Predlog broj 5.
Došao savjetnik Britansko-srpske privredne komore Paul George u Kragujevac. Kada je video krst na ulazu grada, prekrsti ruke, reče sve to krasno, ali dodade.
Da grad treba da učini nešto nesvakidašnje.
Kud nesvakidašnje od krsta, pomisli tada gradonačelnik te sin predsjednika države Radomir Nikolić. Al Paul George odmah pojasni.
Po čemu bi se razlikovao od drugih istočnoevropskih gradova?
Nikoliću tada sine.
Mickey Mouse ima čast.
Slika iz detinjstva. No, zasluge su ipak Đorđove.
On je rekao, morate učiniti nešto radikalno.
Nikolić odmah pođe da zapali zastavu. Šalimo se, mali je Radomir u to vreme radikalo bio. Sad radikalno ima drugačije značenje.
Nešto što je nesvakidašnje, nešto što će Kragujevac da nacrta na mapi istočne Evrope, nešto što će da vas razlikuje od desetine hiljada dugih gradova u istočnoj Evropi.
Tad se zamisli.
Mi smo normalno shvatili ozbiljno te njegove reči, smo shvatili da ima smisla.
Pa poče, nemamo adu, mozda dižemo. Vučić nam uzeo ono na vodi, zapita se kako krst nije dovoljan, a da to su oni prošli podigli i tad mu konačno sine, ima nešto što niko nema, ali u istočnoj Evropi.
I onda smo shvatili da ne postoji takav zabavni park u istočnoj Evropi koji bi mogao da privuče turiste sa cijelog Balkana. Naravno, Disneyland je na listi lanaca takvih parkova prvi.
Nikolić međutim smatra da Disneyland nikako ne treba shvatiti kao nekakvu političku bajku.
I da znate da u tome ne greši.
Već kao šansu koju je moguće realizovati na dobrobit grada i njegovih građana.
Jao, samo kada stigne Disneyland.
Odlična ideja. Zbog dece, zbog omladine, ipak je to veliki grad, nije to provincija.
Pogotovo što se ovi iz Disneylanda, da vam kažem, rasipaju.
U svetu trenutno postoji 5 Disneyland zabavnih parkova, a 6 koji se gradi u Kini,
Peking pa Kragujevac, za male pare.
Koštaće oko 5,5 milijardi dolara.
Ako će Disneyland troši, neka im. Ako traže, i krst ćemo da pomerimo.
Predlog broj 6.
Što Srbija ima divu, gde god da krene, šta god da uradi, to se nekako hipokrizijom zove.
Svetlana Cecar-Žnatović nije diva samo na sceni u skupocenim haljinama. Ona je diva i u farmerkama i sa grabuljama u ruci.
I ide Ceca, kožna jakna, firmirane cvike, ali nije Ceca bitna. Iza nje je dakle najprepoznatljiviji on, bivši demokrata, danas beogradski menadžer, ali se snađe svaka čast Goran Vesić, pa Ceca priča.
Ako održavamo naše domove i želimo da to bude čist, isto perfektno.
Ceca u prvom kadru, a iza nje se smeši Vesić. I ona je onaj mali iz naprednjaka, upamćen po terminologiji kojom se obratio jednom socijalisti, kako mu je ono ime, ne vredi, nebitno. Ceco, završite.
Zašto ne bismo održavali naš grad u kome živimo i jednostavno...
Ceco, vi ste savršeni izbor za uklanjanje đubreta.
To nije ni malo teško kada se udružimo.
Predivna slika. Grabulja Ceca, grabulja Vesić, grabulja onaj što mu ime ne možemo zapamtiti. Kamera snima, grabulja i Ceco dok se snima, još jedno je grabulje, daj pa da vuče i levom i desnom rukom.
U društvu svojih kolega obučena kao tinejdžerka.
Kako?
Kao tinejdžerka.
Ne znam, podosta je vremena prošlo od tinejdžerskih dana, ali dobro, ide još jedna slika grabuljanja i fali još samo zaključak.
Uživa u ulozi požrtvovane majke, tetke i omiljene javne ličnosti koje se neretko priključuje društveno odgovornim kampanjama.
A ljubimice beogradske vlasti?
Predlog broj 7.
Suprotno spekulacijama, oni što su ispunjeni mržnjom, zadovoljstvo nam je da objavimo.
U vojsci Srbije nema sukoba i spremna je da odgovori na sve zadatke, kaže predsjednik vlade.
Svuda stigne u razračunavanju sa glasinama i svi su primetili baš svi njegov učinak.
A ko su političari?
Lopovi, jel?
Ponekad skinu masku i pomažu ljudi.
A šta oni moraju da nauče?
Pa, uče od Vučića.
Ovog puta ga u stopu prate uniformisani oni, željni komandi te sprovođenje istih. Komandujete šefu od ministra odbrane, načelniku generalštaba, time i svima njima.
Danas odgovaram ja na pitanja.
I čvršći od nas što smo školu psihofizičke čvrstine završili i što je najbitnije, premijer će da nas izmiri. Ako se uopšte svađao?
Danas odgovaram ja na pitanja.
Pa recite mi, jesu li ono načelnik generalštaba, poznat kao čitač misli iz pogleda Ljubiša Diković i ministar odbrane, baš onaj što bez razloga ikakvog diže crkvu pokajnicu u Kuruševcu, Bratislav Gašić u konfliktu?
Gospode Diković i Gašić će da vam se obrate, sasvim sigurno u toku sledeće nedelje, pa vi njih pitajte šta god vi hoćete o tom.
E, a baš bi nam značilo da znamo.
Mišljenja pripadnika vojske nisu se čula. Bila je to konferencija na kojoj je na pitanje odgovarao samo premijer.
Ali su tu bili...
Uče od Vučića.
Ne brinite, stoje iza premijera naravno. Kape na glavama, maskine uniforme, vise činovi, ali je slika bila predigitalna pa ne možemo da prepoznamo koji, ali jasno se vidi klimaju glavom. Pa je jedan potruj da ga premijer po istoj pomiluje, ali premijer ne primećuje, no i dalje otklanja sumnje.
Oni čiji je pokušaj nesumnjivo postojao da nam avione ostave za uvek na pisti, da nikada ne polete.
Na koga mislite? Na NATO, DS, vlast u Inđiji? Svi pomalo, jel da?
Oni čiji je pokušaj bio da se uništava najbolje institucije u Srbiji.
Mislite na Ministarstvo rada, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina?
U tome prosto neće uspeti.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.